ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kwela mukebo yebo la muna banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso linene ya sango na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika. Uto Washington DC ngomo mokonzi ya ekolo Amerika na studio 17 to pesami Lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling bay bazali onzela ya Masini sango ya mokili ya lelo e pesami libino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Bambo moko e beta kipe e bomi batukuleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka lubwe na Rutshuru na Nord Kivu.
Ezaki ba explosif oye ba M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma batuwana ba misusu bazwaki pe ba blessir.
Na sanza mitano etikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zone na mibale na ikolo Congo Democratique lukasa ya ba ya baponi tupe carte de lecteur mingi et siliko beba kulanda matete li ya bana mboka VOA Lingala et lukaki koyeba nini ko salima pona baye makomi mabungi na lukasa na bango ya kopona professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu pour Itali Bongo Bozangi tupe nkwokoso ya mabota mingi kozwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tukopesa bino sango na bukuse Batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba eye panzanaki lubi luliki na mpokwa na kan ya bakima bitumba na mboka lubwe sud na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosalaka bitumba kulanda matatoli ma bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya bayibalo baka babunda kapo na bana mboka asalela ki exposife yango na ndenge singela ki tepe yango ebeta ki pe bato basatu bakufa ki kaka mbala moko na isika yango bato basusu libwa motoba bakufa ki sima na yango mposo muliki kuleka bato libwa bazoka ki maka kasi na bopasuki bwa bombo esusu akaka na bisika bakima bitumba bazalaka na Rutshuru na Nord Kivu CLC, Comité des laïcs catholiques et Sengi Masolo, na mboka na kotalaka ndenge makambo mazali kokende mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC a lobi na liebisi ete nzela esusu ezalite na kotalaka bozangi bokingi bomemi bato pe makambo masusu pe bobomi mposo moleki ya mokili mibeko ya Ensemble pour la République na Kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molobeli ya CLC professeur Isidore Ndaiwel akundoli ete seni ezali na kokoso katina yango pona kobongisa pinza malamu maponami masengeli kosala mana suka ya mubumu ye akundoli pe Bubangi bayi opposition bazali na yango na kotala ka ndenge bayike kati na bango ba kangami pe ndenge milulu mia bango mipekisa mi yambo na CLC Union Européenne ba episcopo ba katoliko pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basenga ki pe masolo pona kobungisa ndenge nini kokende na maponami malamu Inspecteur général Yassika ya police ya Ecole Congo démocratique, commissaire divisionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police été bakozwa itumbu ala kiango tango azwaki bokonzi lubi na Kinshasa patient Mouchid Yava a pesa kitoli na bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala été police nationale ya Ecole Congo démocratique elanda mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe mi bali pe bon somi na bato ala ki ete police e kolandela ba police baye ba koto samibe kote baye basali laka mobulu na basi pe baye basali laka biloko bia police po na matumba na bango moko mukambi tope commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchid Yava azu sika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ecolo Congo démocratique. Milulumia yambo ya ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina Kinshasa lubi na moto na likambo kosunga ba kompani ya bana Ecole Congo démocratique kozwa matumba na makambo matali mbongwana ya klima. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ya Ecole Congo démocratique ya fungola kilikitalie amonisaki ete yango eko bongisa bongo bomoi ya bana Ecole Congo démocratique. Milulomiye misangisa kipe bayi mbula matari ya ba kompani ya Ecolo na ba kompani ya Ecolo Congo démocratique pe ya mokili ya poto na libongi ya na libongisi ya bureau ya tata mokonzi ya mboka. Mililu mia misala mia bokambi bwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar mibandaki lobi luleki na Brazzaville engumba mokonzi ya Congo na ngambo ebale ba sangani bazalaki kolobela bokingi pe kobungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kobungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi mango mazali pe kolengele kosunga Ecolo Rwanda kokota na asekna kobanda mokolo moyambo ya sanza ya yambo ya mobu 2024. Na Ecolo Sudan masasi pe bomba na bibundeli minene bizali koningisa enguma mokonzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kubwaka ka ba bomba pe ba don eyeboma ki ba civili zomi na minei mpe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batomboki bibandaki na sanza ya minei kuleka koto mokoto tuku misato basi bakufi mpe kuleka milion misato batiki bandako na bango pe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Uto studio 17 sango ya mukile lelo epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba e betaki pe bumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango uta Goma na Fiston Isemwami.
Kolomkana tongo ya lelo mpona bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement Tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokotamaki lisusu na bisika BMP bato zomi na sambo bazokisamaki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi bazali ya kabila utu batomboli mingongo mya bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na maloba mal aimable gafurura moko na bango andimaki kotatula awa na elobila vyo Lingala.
Bato oba eko kufa lelo na buti ya lelo kwa banda lobi na pokwa ezaki ba explosive oye batu ya M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazo waki pe ba blessir. Mokolo ya lelo ezali 8, ozape na batu 17, bazape ba blessir.
Tuzo yu kaluko eza 9 persone, komi 8 ndeni?
Eza 8 nanu, na 17 blessir.
Siko eloni mbogo singa na mbula matari ya kolo kongo demokratiki?
To sengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso ko ba libere mabele na biso ya territoire ya Rutshuru pe ba batubazonga na mabele na bango pa baba ndape ma ba activité ya kolona
ungamu na bango masanga mabomwa na mboka mpe mai machaka mbula matari panzili kolo mazali ko beta sete mingi na tina ya kosuki sabitu mabie pona bango ekozala malamu bakonzi balandela mangomba maso maye mazali ko sunga mapinga ma ekolo kongo demokratiki na bitumba bie lokola baike bazali ko lobaite bo panza mi bo bombe eye Bozali mpwete elenge moko ya ba wazelendo akukaita kusale la ebundeli eye. Tuzwaki na tina likambolie malo wa majak sinzaira muhili ngomba abka Kongo.
Eza desolation komona lelo to perdre lisusu plus de 9 personnes dans le sud Lubwe vers Tongo dans le Rutshuru mais aussi yango to osenga na gouvernement na biso. Danje na ba emboka ba yo bazimbenga ki bazalendo neti ba patriote gouvernement etala. Façon ni ko encadrer batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que ba moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipuler na Rwanda yango ete que to sengi ke loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliquer so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imbo kawana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis bayeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba arme o ezo circuler kati na bango au lieu EAC et respecter accord o basinyaki na gouvernement na biso ya RDC bayeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadré te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge et lobami na kati na accord ya EAC na RDC pour na ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba batumiki ba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimboka mingi bazali kobungisa bomu ibobango ndakisa na ibandeli ya poso moye bombe esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde ba société civile babisika bien bazali kosenga tangu iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston ise mwami uta goma Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zomi na mibali na ekolo Kongo Demokratike lokasa ya baponi tope ba carte d'électeur mingi e siliko beba kolanda matatuli ya banamboka viwalingala e lukaki koyeba nini eko salema po na baye makomi mabungi na lokasa na bango ya kopona tope na ba carte d'électeur na bango tulanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi
banamboka mingi ba ekolo Kongo Demokratike Bazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tela lokasa ya boponi to carte d'électeur na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini ve walingala ezwaki matato li maboko kati na bango to landa
oui carte na nga vraiment ba carte lo baka ba carte ata o iza vraiment malamuti ba carte na banda bombango na tsakia en place de bomba ba carte mais na kamwe natali yango ba kombonyo se limwe e komi photo za susite komi ganes papier duplicateur si le lo na zongo na baka na otika na ngasa ka ninga za bo ke
mena ko vote ndenge
ah to vote ni carte c baby ka tro baka ba carte bibita za vraiment malam
merci de ko pona mutuna na yo likambo ya ba carte d'électeur lolenge makomi za kulimo na ba carte wana tokomi komi tu na soki tolingi to kende na ba election ya ngobuye okokoma na centre de vote carte nayo atayo moko longi na moko za kumona na lisusu te tokosuka ndenge nini okomona te keza likambo moko oyo ekotia mwa poko so na makambo ango po nanya koeba ete yende mutu azwaki kalate wana ye mutu azali na kati ya kalate wana po tokokende kusala mapona milolenge nini aussi longtemps que les CENI ou ya pesa ka batu carte ba carte yango za kulima makomi za kulima tokusuka ndenge nini yes CENI azolo banini
nabiano epesa ki na radio top congo mokambi ya CENI misala miako bungisa maponami na ekolo Kongo Demokratike Denis Kandima alimbola ki ete eyano ekopesa manankoko so ena pona diplikata ekopesa manabai mikandame ya bango mibebi tolanda Denis Kandima
kwa makarte se fasse pas
baninga na ngai ya musala zinga zinga na ngai batu oyo tokuta na kana bango na libota na ngai ezali mo pourcentage esengeli batu kosusula makanisi oyo ezali na kati tango ozana batu tuku mine na mine ya million pe kama ya batu oyo bazana problème la piscine d'akisa ya boye kasi bakosala makelele mpona nkoto kama na moko kasi tosi tosi deja solution tokokabula ba doublon na batu oyo bazana likambo oyo
mikanda mi abaponi mie mizali kobeba tango ba opposition bazali kokoba kopamela ndenge mapona mi mazali kobungisa mana seni tola na moko na balobeli ya opposition ya ngambu ya liboke ya lamuka prince epenge
ba carte d'électeur oyo monsieur Kadima pisina bana ya Congo ezali lokola ba cadeau empoisonné bilongi ya ba électeur mingi e ali kolimwa non poste non prénom ya likolimwa ba congolais ba ko voter le lenge nini ngai moko prince penge na carte na ngai électeur non na ngai se limwe nyoso poste non na ngai se limwe nyoso prénom na ngai tikalo bendambo na elongi na ngai mobimba nyoso se limwe tikalo bembo noko ya pamba na ko voter le lenge nini na tamboli na 300 jeunes na changu na 300 membres oya la mko na tambo na bango 30 personnes ba 4 na bango nyoso tout bilongi limwe ba kombo limwe c'est-à-dire 10% ya 300 personnes 30 personnes ayiwana le lot ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas du malobete enrôlé 10% déjà ba 4 na bango ese limwe ok ba identifier ka moto a parti ya kombo na elongi ce qui kombo ese limwe carte ese limwe moi ba identifier bango et alité donc moi ba voter et alité mokolo ya vote ce qui veut dire que 10% des électeurs ya Congo bazali na moyen ko voter te si les 46 millions 4 millions 600 va mais 5 millions de congolais moi ba voter et alité pour ba kombo na bilongi ese limwe na carte
ndenge mikolo mizali ko pusana ba vandi ba inguma mo kondi Kinshasa baye bazwa ki libaku ya komikomisa pona kopona bakanisi ete mukanda mwa boponi mwa bango mokokoka lisusu te kopesa bango nzela ya kopona pamba te makomi mabungi uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi pona sango e uto Kinshasa sika ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini tokolanda bongo munganga koyanula na likambo etali kokoso ya kobota na mabota mingi ezali bongo docteur patient Wimba munganga professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazoyo kapasi wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ki ekoboti eza pasi. Eke bato nyonso bakanisa ki ekoboti eza pete. Mais il y a vraiment pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso na couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna na lisongi et pas munganga pour na kobota en tout cas pour na ba statistique salami na mboka na biso et la kizi ke 11% donc zomi na moko na lokoto ye bazana na problème na kobota na iza makasi mpira pasi mingi 11% ba couple za babali bazana pa makobota po moi babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na tshwa ndenge monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zwaka kobota te nde vraiment pasi wana mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazozwa libota te
Docteur Wimba, ce qui est un peu le cas de l'infertilité, tu as dit que tu as une définition de l'infertilité en gros, et tu as dit que tu es un peu le cas de la carte, tu es déterminé, tu es un couple, tu es vraiment un peu le cas de la ndengo utiko lobana olobiso ki basali mbula mobimba sanko mi batela sanko sale la eloko ka 6e ezali ko kutana bazali ko zwa zemite nde wana bomona ko dikambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so ki ko lobela so mo ki e infertilité wana bo determina kango sur base de quoi
En tout cas, infertilité, il va causer un gros problème pour le baki, et pas avant la basse. Ce qui va se botater, va s'aller, moula mobimba, va se botater, moi, couple, va se botater, donc, vous faites bon, vous pouvez couper mieux quand il s'en connaît, ce qui va pas le cas, vous avez moins, monsieur, moi, j'ai dit, mais vous avez, il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous avez, que notre bali, vous avez, moi, ça, c'est que tout, il faut vous avoir, vous faites la place, mon corps, au coup, t'as kambala, nambala, mais vous, tout le baki, vous botacate.
Et bon, si on a kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala bati bazali na mikakatano wana ya kubota. Likambango ezali ndeni, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kubota. Likama egutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, à ceux qui 100% ont coupé les arbres, ils ont besoin de l'unité. Au moins, aux contributions, il y a moins si on a infertilité, on est à 40%. Il y a 40% et pas à moins si, 30% et pas à mobali, il y a 30% sur l'éthique, de moins à Bassani, sur le côté, ils ont la moins, ils ont mobali, par exemple, sur le bout à côté. Mais ceux qui, moins à moins si, ils ont 40%, des par naé ya kozanga kubota mais na ba na ndenge na ba culture na biso za la kaka moi ceux qui likama kubota ezali bazo la kaka moi si ya bota ka te le mingi monaka moni na ata mutuna ne yotini yango batuna kaka ba gynécologue pour la ibala ibandeli kaka ki pour ma kubota za ka pour na mwana mwasi mais ceux qui totali na totali vraiment na na pene pene to monake mwana mwasi za na par naé mais mobali taza na par naé yango sur tozo sala e ba recherche pour les na kanano mwasi mais en tout cas yango to lo bakaza za la ka infertilité à mwasi te titre ya ya sujet na biso le za infertilité du couple pour ni kama ya kubote za la ezala ka il faut mwasi na mobali tant que j'ai comme moi si tant que j'ai comme mobali tant que bangoni on se met balé tu dis 30% de bangoni balé 30% moins mobali mais 40% moins si des akabongo mais bah côte des alliés belé mais tant tout ça la catholique à cande bongo.
Oui docteur nasiko na tango bopesa ka lisungi lisungi nini o epesa maka namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, ils ont essayé de nous faire un examen. L'examen est très belé. Quand nous sommes examinés, nous sommes qui moi na moi si mon amour à mobile au babali mobile na moi si dans une femme dans la liberté na libala na bango est-ce que nous autres na bango et koki est-ce que ebongi celia kobota ya mobali na ebongi celia kobota ya moi si ezali ndenge longo bani wane za kexamina libuso moi yoko epa ya mwana mwasi po ba ebongi na bango ba organ section na bango za kamingi interne kosaka ba examen ti ba ekografie po totala soki probleme ezate apres total la question d'engue bah cycle menstruel na bango zo ki ngepona mwana mwasi soki tikeza bien tiza mabe wana zakape cause mususu omona te toto il faut total la pension talé bongiseli ya kobota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi ezana ba parti na ba parti mais akana ce qui matrice les ali ba 30 les ali ba ouvert les ali mais alors nambo na dit ce photo a nambo quand son ya Congo au moins comme comme sous quand son moni ba moi moi ça ça se sent bien mais ba 30 les a bouché ben même sur tout ça quand même c'est la hystérosantengographie avec ben même sur tout ça la radio ya ba 30 tout ça ce tout ce qui 30 les ali ça perméable les a bouché voilà les a ben même sur tout ça la carte et pas moi mon bal il peut pas casser ni 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 il va nous tout bien spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naï les a non nombre ceux qui ça ya kokoka toute la forme na énergie ba mobilité ba spermatozoïdes ça quoi ça ningé des singeli pour ko kakuba ko kakubuta mais docteur kaningé ni pas moi si mais pas mon bali merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka po na kovu nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala ko tala soki ba bu, ba trompe na ezali boucher to ezali boucher te ndengo lobi pe bozali ko tala soki ba organe na enyo so esunga ka po na bitenya nzoto o esunga ka po te mwasi azwa zemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvana malamu ebo na likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya ko baluka ubie soki ba trompe eza boucher ndengo lobi bo botala ka ombo sunga ngonde bo saisa nensi ba kisi ezali bazwaka to boleka na nje ya lipaso
en tout cas ceux qui trompe eza bouché eza kapé na ndenge ni balé donc seulement trompe eza bouché côté eza pene pene ya matrice wana eza kapasi mingi pona kosinga po eza mukie kote wana ata kote ya lipaso eza kapasi ceux qui trompe eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wale zaka to kosunga me kosunga ngoza kaka na lipaso po moyen ya ya kosunga tsu ya so da trompe za bouché e fo na lo to lo ba udita na biso malamu o mona ba tu susu o mama trompe za bouché no pe so ki si pona osunga ya ba ki tsana se trompe za bouché ba ki sa ko debouché la trompe za la kate se ka trompe za bouché vraiment se za bouché solo il faut qu'à cabale qu'à sorte d'habitation peut-être et moyens à société pour ceux qui ont bouché pendant la quatrième matrice pour pas se tromper côté côté dans la matrice ceux qui ont bouché on les a capables mais vraiment ceux qui ont gagné de sa maman quand ils ont bouché examen au long de l'année pour y battre quand ils ont bouché il faut qu'à cabale ça la radio à la trompe voilà il faut vraiment qu'on insiste ma casse et ça capable c'est mieux que ta maman et au commentaire je ne connais plus tout ça ah ouais bah quoi ça est mieux bah je vais me baba à terre de te dans mon bébé ne pas battre bah de l'autre côté bah je quoi c'est bah bio ma maman il est une affaire qui va mener tant que ça bouche tu vas faire des radios à prendre et bah y'a quoi bah tu vas te faire boucher il va te dire on est forcément barré de l'argot mais voilà c'est trop déjà bouché il faut attendre passer mais pas ces examens ils m'ont beaucoup plus au scolo l'année déjà bah je me colle de mieux sur que tout ma cas ma expérience ma bicho vraiment cause ma cas c'est pas à maman la Congo on a combo t'as mis du pelé dans ton ton on a trop déjà bouché donc on est d'accord vraiment ce qui trop déjà bouché puis ils ont découvert ma cas ils m'ont beaucoup plus ils ont encore les passo
mais docteur dans le Cambolobi et c'est ngaraka qui les passo na ebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyo nga na yoka na mingi ezaka trompe eza bouché ba kei ko chaye kisi moko boye ba pompaka na ebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ngo ezalaka nini basalaka nini mi bilo minganga bosalaka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakutana na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebouche ba trompe docteur Wimba yebisa biso na likambo yango eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na tiango na pase babanda bengaka yango hydrotubation eko hydrotubation yango et bandak ezalaka kala soki erodikala na ba moya eko ya ni paso ezalaki
ezalaki bongo monganga patient Wimbi kolobela bongo bozangi kobota kokosana yango na mabota koyenolaka bongo na Fatuma Kalala na nina kana biso munganga na salani yango nde zukisi sangu ya mokili ya lelo kasi tolobaki eloko lokola bombe moko ebetaki lelo pe bomaki bato koleka libwa na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu nzoka nde na ekolo Congo Démocratique bato baiki bazali kolela po carte na bango ya maponami ebungisi ma kumi mayango topesi matondo mingi na bino basobola ndaki biso topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling ba basunga kibiso onzela ya masini tokoba kulandalo la kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.